Halo, selamat pagi Mas Tunov.
Ya, pagi Mbak Nadia, selamat pagi.
Iya, waduh, apa kabarnya nih?
Alhamdulillah, sehat.
Posisi lagi di mana Pak Tunov?
Saya sedang di rumah, kebetulan habis ngasih makan sapi Mbak.
Oh, iya.
Kegiatan pagi hari.
Oh, enak banget sapinya dikasih makan ya.
Iya, sarapan pagi harus itu.
Sapi harus sarapan pagi memang. Oh,
harus.
Jadi Pak Tunov nih hidupnya memang di sebuah desa yang ada sapinya, ada kebun-kebun banyak begitu.
Ada, kita sapi juga sapi kelompok Mbak, bareng-bareng.
Gitu.
Terintegrasi dengan pertanian.
Oh begitu. Oke.
Yeah.
Anda ini masih muda ya, tapi justru memilih bergulat di dunia pertanian yang semakin dijauhi kalangan anak muda gitu. Jadi Radio Idola ini salut banget sama apa yang Anda lakukan, Mas Tunov. Gimana
itu
ceritanya?
Cuma kebetulan sih Mbak.
Sebenarnya. Cuma kebetulan. Tapi kalau lihat sejarah Anda dulu di bergelut di film, terus ke pertanian tuh gimana ceritanya tuh? Apa yang menggerakkan Anda?
Nah, jadi ceritanya sih udah lampau ya Mbak ya. Saya biasalah anak muda biasa dulu yang kuliah, terus kerja di Jakarta. Kebetulan di sana bidang saya perfilman, entertainment, tukang bikin iklan, sinetron kayak gitu. Saya ikut Pak Deddy Miswar itu sekitar 7-8 tahun lah. Terus akhirnya saya dalam posisi ada titik jenuh Mbak di Jakarta itu.
Oh, oke. Okay.
Ada titik jenuh lah, terus saya pulang. Lihat kondisi, akhirnya saya putuskan untuk tinggal di rumah.
Yang membuat itu? Yang membuat akhirnya tinggal di rumah aja? Oh, karena jenuh di Jakarta ya?
Jenuh, terus ya jaga ibu juga udah sepuh. Terus kebetulan ayah saya kan juga mantan, dulu bukan mantan sih, tapi pegawai penyuluh pertanian, tapi belum purna tugas, sudah meninggal.
Oh.
Ya saya lanjutkan perjuangan beliau.
Oke.
Nah, saya melihat masuk ke sawah, ikut nanam mereka yang di sini budaya menanam cabai, saya ikut menanam cabai awalnya.
Itu cabainya seberapa banyak sih? Emang di sana hampir semua nanam cabai atau gimana tuh? Bisa ceritain nggak situasi di sana?
Pada awalnya banyak Mbak, banyak. Kalau yang nanam cabai banyak, tapi belum teratur, belum terarah aja, masih individu-individu. Nah, melihat kondisi seperti itu kan sebenarnya sayang gitu loh, kalau coba kalau kita kompa gotong royong. Awalnya sih permulaan seperti itu, pemikiran bersama kelompok itu.
Jadi di Magelangnya di sebelah mananya sih itu Tunov?
Kalau di Magelang awalnya itu di Kecamatan Secang Mbak, di Desa Giri Kulon, Kecamatan Secang. Itu kebetulan juga kita di kumpulan pertanian kita cabai itu banyak anak muda. Nah, itu memiliki energi yang sama lah, semangat yang sama, kita gerak bareng, ya akhirnya menyebar gitu.
Oh gitu, oke. Nah, saya jadi tertarik menanyakan awal-awalnya, kenapa cabai gitu loh?
Kalau kenapa cabai? Karena tadi beberapa di sini sudah menarik banyak ya cabai, terus saya mengikuti mereka, saya masuk ke habitat mereka, budaya mereka, kearifan lokal mereka, saya masuk di situ dulu Mbak. Saya nggak mungkin menentang. Terus pertimbangan lain bahwa dibanding pertanian lain waktu itu ya, itu cabai memang kalau di produk pertanian memiliki grade A lah di tingkat ekonomi.
Oh gitu.
Jadi ya kenapa tidak ngambil yang sekalian yang tinggi, karena toh mental petani cabai itu berbeda dengan petani-petani lain. Memang beda, sangat berbeda.
Oh gitu ya?
Mentalnya, iya.
Kayak apa sih bedanya?
Kalau petani cabai itu lebih cenderung apa ya? Gambling. Jadi mereka berani modal banyak, berani hutang besar untuk menanam cabai. Kalau pertanian lain tidak sampai seperti itu Mbak.
Oh gitu. Wah, ini orang-orang awam kayak saya penyiar radio baru tahu ya. Cabai seperti itu rupanya.
Iya, hampir sama dengan bawang merah, hampir sama.
Oh gitu. Oke.
Sama mentalnya.
Jadi apa yang terjadi di sana itu benar ada mafia bisnis cabai itu atau gimana?
Ya, kalau mafia itu bisa dibilang bukan seolah-olah mafia kayak dalam film itu beda ya. Jangan bayangin seperti itu. Mereka sama aja
itu.
Gitu. Uh-huh. Cuma mereka kalau kita katakan ya kalau orang kampung juragan lah. Jadi mereka awalnya biasanya ngasih pinjam modal.
Oh.
Dengan banyak, dengan berapapun dikasih.
Hmm.
Tapi panen mereka harus jual kepada juragan tadi dengan harga semaunya juragan.
Oh.
Nah, itu kan tidak bisa tidak boleh terjadi seperti itu.
Iya dong.
Enggak bisa. Jadi apa? Uh-uh. Ada pengalaman di desa sebelah dulu juga, dia lumbung cabai, termasuk lumbung cabai besar.
Uh-uh.
Seperti itu kejadiannya, ketika harga cabai anjlok atau kena penyakit, habis semua, mereka terjerat hutang yang nggak bisa nanam sampai bertahun-tahun. Akhirnya mereka bubar, pergi ke kota besar, jadi kuli. Hal-hal seperti itu yang kita hindari.
Lah, kok Anda berani ngelawan juragan-juragan besar itu, gimana tuh ceritanya? Anda punya kekuatan apa?
Bukan ngelawan, Mbak Nadia, bukan ngelawan.
Bukan.
Mereka jalan punya sistem apa penjualan sendiri, kita juga.
Oh gitu.
Kita juga punya sistem sendiri, kita bentuk sistem sendiri.
Hmm.
Memang juga banyak tantangan, itu pastilah. Tapi, wallahualam lah, kita punya niat baik, kita punya tujuan baik. Ya, insya Allah semua mendukung, banyak yang mendukung. Jadi, jalan aja, jalan semampu kita, semaksimal kita untuk berbuat baik.
Iya. Sistemnya seperti apa yang Anda buat sehingga mampu mengalihkan orang-orang minjem dari para juragan itu, kemudian mengikut sistem baru yang Anda buat itu sama teman-teman?
Nah, jadi kita menerapkan kelompok kita awalnya itu berembuk gimana caranya ya. Ya lumayan agak pusing melawan dana apa modal kapital yang lumayan besar kan.
Itu dia.
Nah, kita buatlah sistem satu pintu, Mbak. Satu pintu ini sebenarnya kegotong royongan sih yang
menjadi
aplikasi.
Hmm.
Kita beli bibitnya dari awal. Nah, kebetulan juga pemerintah pusat ada bantuan waktu itu, bantuan ke petani cabai. Nah, kita bisa numpang, Mbak, dalam arti kasar numpang. Oke, kita bentuk. Kita bikin kita beli bibit, sistem satu pintu beli bibit hanya diperbolehkan beli kepada pedagang bibit yang sudah ditunjuk oleh kelompok. Karena bisa jaga kualitas, kontrolin kualitas apa bibit, harga juga, harga bisa lebih murah jika terjadi sesuatu bisa kita kembalikan. Itu sudah sangat membantu dari awal. Seperti itu. Terus dulu kos cabai itu sangat mahal, Mbak. Itu salah satunya karena ongkos tenaga kerja itu lumayan tinggi. Nah, kita bisa kurangin dengan sistem satu pintu, yaitu kalau misalnya kita menanam, itu sekarang kerja bakti, Mbak. Kalau dulu bayar, lumayan tinggi itu kosnya. Sekarang kerja bakti. Siapa yang nanam, giliran. Kerja bakti. Nah, itu sudah menurunkan ongkos. Nah, terus setelah itu yang paling berat kan di ini, Mbak, di apa? Tata niaga. Karena yang menguasai kan tengkula.
Nah,
yang menguasai tata niaga ini kita atur sistem satu pintu, yaitu jika panen satu wilayah, satu kampung, satu kelompok panen, harus jadwalnya bareng. Harus dikumpulin di satu tempat, misalnya tempat ketua kelompok. Baru terkumpul semua, baru kita lelang. Nah, itu salah satu yang kenapa katakan bukan melawan, tapi memangkas rantai perdagangan. Yang perdagangan cabai itu bisa sampai 5-6 tangan, Mbak, sebenarnya. Sampai ke tangan konsumen itu. Ini kita pangkas. Jadi antara harga yang didapat oleh petani dan harga yang dibeli oleh konsumen itu tidak akan selisih jauh. Sekarang kan bisa, kalau yang belum tertata bisa bedanya 100% di petani 20.000, di konsumen udah 50.000 kadang lebih. Nah, itu yang agak kacau sebenarnya yang harus kita benahi.
Lah, ini
itu
ini kan ada terjadi perubahan pola ya, berarti ya. Anda melakukan itu gimana tuh untuk pertama kalinya, itu berapa lama proses akhirnya bisa rapi begini, Mas Tunov?
Sebenarnya sih, Mbak, itu nggak butuh perjuangan yang wah, enggak. Karena memang petani mereka tahu masalah mereka. Mereka paham kondisi mereka, permasalahan mereka. Ketika kita masuk memberi solusi, menggelar solusi, tidak butuh waktu lama, mereka juga pasti akan gabung sih, Mbak.
Oh, gitu ya.
Sudah, karena mereka merasa ini solusi. Jadi sekarang yang mereka dapat ya harga tertinggi. Jadi kalau dulu Mbak itu antar tetangga aja kalau panen itu bedanya beda harganya sudah beda.
Oh gitu ya.
Ya karena tengkulak masuknya per rumah. Kalau sekarang dengan kecamatan beberapa kecamatan yang sudah gabung itu sama semua harganya. Ketika misalnya di kita kecamatan Setang di Setang misalnya 30.000 di Muntilan kok ada 35.000 info apa harga. Nah, kita masukin ke Muntilan semua. Jadi harga dapat paling tinggi.
Oh gitu. Wah,
nah, ini jadi mindset mindset banyak yang kita apa perubahan mindsetnya banyak. Kita juga ada tabungan plastik namanya Mbak. Itu petani cabai kan butuh awal itu kan modal paling berat kalau petani cabai biasanya plastik Mbak. Kalau ada plastik lah katakan.
Untuk apaan sih?
Nanam cabai.
Plastik itu?
Plastik untuk nanam cabai Mbak. Jadi kalau nanam cabai kan gundukannya lahan itu ada dikasih plastik.
Oh iya paham. Aku pernah lihat itu.
Jadi dari dari panen itu kita potong. Biasanya kebijakan kelompok itu entah 5%, ada yang 7%, ada yang 3%, macam-macam. Itu tabungan itu dikelola oleh kelompok. Petani boleh ngambil tapi dengan berupa barang saprodi. Nah, seperti plastik, pupuk itu boleh. Jadi kalau misalnya dia kena harga anjlok atau terkena mati atau banjir apapun, dia bisa nanam lagi, ngambil dari kelompok tapi berupa barang, tidak boleh berupa uang.
Oh gitu.
Nah mereka itu yang menjadikan mandiri.
Ini luar biasa ya, kalau para petani nggak kompak, nggak bersatu, nggak mungkin loh bisa kayak begini ya Mas Tunov ya?
Iya Mbak, karena sebenarnya petani itu kuat Mbak, hanya organisasinya yang memang satu memang sebenarnya banyak tapi nuun sewu ya banyak dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu dan segala macam, tapi kalau sebenarnya kalau ini bisa diaplikasikan di wilayah-wilayah lain dengan ini kan bisa diaplikasikan di beberapa komoditas.
Iya.
Nah itu saya yakin kita nggak jauh-jauh dari swasembada pangan itu, kita nggak jauh.
Itu loh yang saya ingin tanyakan, gimana bisa nggak diterapkan di petani dengan komoditas yang lain? Bisa ya, kalau tadi kuncinya apa tuh berarti? Ada satu yang kayak semacam fasilitator ya, memfasilitasi. Ya,
sebenarnya kekompakan Mbak, sebenarnya kekompakan. Iya, kekompakan petani, tapi memang kita juga didorong oleh banyak sektor, banyak pihak yang juga mendukung kita dari tingkat desa, dinas pertanian dan kehutanan di kabupaten sampai tingkat kementerian, mereka menemukan kita akhirnya bersatu padu bareng-bareng. Karena saya juga sampaikan sampai ke tingkat kementerian, sudah saya sampaikan bahwa kementerian okelah menyebar bantuan sebanyak mungkin ke seluruh Indonesia. Tapi kalau itu kuncinya untuk swasembada dan stabilitas harga, kalau tidak diatur tata niaganya, percuma saya bilang. Mau disebar berapa puluh juta tanaman, percuma kalau hanya sampai di tingkat penanaman. Oke, petani senang dapat bantuan, tapi barangnya mau kemana? Intinya siapa yang menguasai barang? Saya pernah ketemu bandar, kasih Mas Tunov saya 20 ton per hari saya bisa bikin harga cabai nasional. Ngeri nggak Mbak?
Ngeri.
Nah harusnya itu yang diambil, mau saya itu yang bisa bisa diambil alih oleh pemerintah.
Sampai ke tata niaganya, tapi itu yang dibutuhkan petani harus, itu. Pemerintah supportnya sampai ke yang situ ya.
Ke tata niaga, jadi tidak dilepas di pertanian produksi selesai, nggak bisa.
Tapi Anda sampaikan ini ke kementerian, gimana responnya?
Ya mereka support Mbak, support. Hanya kan sekarang yang jadi bukan masalah, tapi ini kan berbicara lintas sektor. Lintas sektor itu yang kalau tata niaga jelas perdagangan. Kementerian Perdagangan mereka sudah mengeluarkan Permendag itu baru berapa bulan kemarin. Itu Permendag nomor, kalau tidak salah, Permendag nomor 63 tahun 2016 yang mengatur harga terendah dan harga tertinggi. Nah itu yang sedang kita dorong secepatnya direalisasikan ke tingkat petani. Itu akan sangat menjaga petani merugi dan kestabilan harga cabai itu yang sering dituduh menjadi inflasi, pemicu inflasi itu bisa ditekan. Nah itu kita sedang kita tunggu ini apa implementasi di tingkat bawah.
Kita tunggu gimana tindak lanjutnya dari usulan Anda ya. Nah jadi apa kabarnya si para tengkulak itu sekarang udah nggak bisa bergerak ya?
Ya. Khususnya di daerah kita terbatas, Mbak. Ya memang ada mau masuk gitu ke lewat berbagai cara. Ada yang saya pernah menarik nih, Mbak, menarik. Tapi ya karena buat saya tidak menarik. Tapi ya jadi tengkulak datang, Mas, butuh saya kalau misalnya saya ikut mau ngambil cabai gimana, Mas? Gini aja. Sampean masuk ikut lelang seperti mana pedagang lain. Mas, kalau saya titip uang kira-kira 2 miliar terus saya kasih gudang, bangunkan gudang, itu ada mobil 3 ambil 1, coba Mas bisa deh ini apa? Ambilin barang buat kita.
Wih, gila ya nawarinnya.
Ya, nuwun sewu. Iya, ya nuwun sewu, saya bilang. Nuwun sewu kalau mau ambil barang petani kita ya masuk aja lewat apa? Lelang seperti teman-teman pedagang lain. Tapi saya selalu mengatakan dengan pedagang yang masuk, kita kelompok sepakat bahwa boleh siapapun masuk, asal dengan prinsip menguntungkan petani. Tidak boleh memberi modal, minjemin modal, itu nggak boleh.
Lah itu bukannya menguntungkan juga dikasih duit sama dikasih truk? Sesaat tapi ya?
Itu untung buat saya, Mbak.
Oh, itu buat saya.
Iya,
kenapa nggak tertarik?
Sebenarnya itu rugi semua.
Iya, jadi Mas Tunaf apa sebetulnya cita-cita Anda, harapan Anda ke depan sebetulnya dengan apa yang Anda lakukan?
Iya, kalau melihat seperti itu kan kalau bahasa Jawanya, kalau saya punya pegangan, Mbak. Nah, rung tau sugih wedi kiri, itu kan lucu gitu loh. Ya lakukan saja. Kalau harapan sih jelas masih banyak, Mbak. Harapan kita juga yang pasti Permendag tadi nomor 63/2016 tadi segera terrealisasi cepatnya melalui BUMN yang mempunyai regulasi untuk itu. Terus ya yang jelas petani lebih mandiri lah.
Sampai Anda dipilih jadi ketua gabungan tuh karena kepemimpinan Anda atau karena apa menurut Anda?
Sebenarnya bukan ketua sih, Mbak. Tapi kita kalau kita kan gabungan beberapa
kelompok.
Japotan, kelompok gabungan. Kita menghindari struktural, Mbak. Kita nggak ada struktural. Ini ketua, sekretaris, nggak ada. Kita prinsip gotong royong, karena memang mindset yang perlu kita bangun itu mental petani, Mbak.
Okay.
Itu harus menjadi kunci. Jangan sampai ada ini ketua. Kita bareng-bareng. Jadi suatu saat ketika saya harus hijrah kemana lagi, tetap jalan.
Soalnya masalah isu tentang petani ini kan lagi ramai dibicarakan juga ya. Orang-orang malas jadi petani. Padahal kalau jadi petani cabai duitnya miliaran ya, Mas Tunaf.
Wah, semua pertanian sekarang menjanjikan, Mbak.
Oh iya?
Menjanjikan. Saya dulu juga ketika pulang dari Jakarta nggak tahu mau ngapain ketika masuk ke pertanian. Ternyata kesempatannya luar biasa.
Lebih gede daripada sekedar ikut bikin film sama Deddy Mizwar ya. Mendingan jadi ini ya, petani cabai.
Ya, itu hitung-hitungannya belum keluar itu, Mbak. Tapi sangat sangat luas kesempatannya, sangat luar biasa karena sekarang kekurangan petani, lahan semakin ditinggalkan yang daerah khususnya justru di dekat-dekat perkotaan itu banyak tanah disewakan. Mereka sudah kerja, ambil sewa kita bertani. Banyak kesempatan.
Dan ternyata ya orang-orang kayak Anda tuh suka sama tengkulak-tengkulak mau disuap juga tuh ya, harus ikut
dengan berbagai cara, bukan hanya lewat saya, teman lain juga sama.
Iya ya. Apa yang membuat masih kekeh berdiri dan yang lain-lain nggak ikut tergoda? Jangan-jangan ada yang tergoda juga nggak ketahuan?
Enggak, kita enggak apa ya, kita punya komitmen bersama sih, Mbak. Seperti tadi kita dari awal punya energi yang sama, punya semangat yang sama. Saya yakin tidak sampai merusak lah. Kalau memang ada kepentingan seperti itu, kepentingan yang lain masuk, monggo asal menguntungkan petani. Cuma itu kuncinya, karena lihat petani yang dengan konvensional dari dulu yang kita kenal, dari zaman seperti itu, kasihan kalau ditunggangi kepentingan terus, itu kasihan.
Doanya mesti kenceng ya, biar imannya kuat tahan godaan ya.
Sebenarnya asal sarapan, makan 3 kali rutin, itu selesai Mbak. Karena kita akan tahu kita sudah kenyang, mau cari apa lagi Mbak.
Oh gitu ya ternyata, oke, baiklah. Wah seru banget, terima kasih loh Mas Tunov sudah mau berbagi dengan kami di sini.
Iya Mbak, sama-sama untuk para pendengar di Semarang maupun Balikpapan, bertanilah. Yes. Karena Indonesia kalau tidak ada apa, berkurang petaninya, sayang lahan, terus menjadi apa ya, sebenarnya itu bisa menjadi kekuatan, kalau buat saya kekuatan bangsa di masa depan.
Iya, benar banget. Nanti cabai sekilo berapa sekarang?
Hari per semalam ya, keluar cabai itu harga itu per malam, semalam itu harga di 20 rawit 28.000. Keriting 38. Tapi untuk operasi pasar Jakarta di bawah 25.000.
Oh gitu.
Setiap hari kirim untuk operasi pasar.
Oh gitu. Kirimnya ke seluruh Indonesia ya, Mas?
Kenapa?
Ngirimnya cabai itu ke seluruh Indonesia toh?
Dari enggak, untuk operasi pasar khusus ke Jakarta, kita sudah sebulan lebih kirim setiap hari.
Oh.
Kerjasama dengan kementerian, kita hanya jual yang rawit 15.000 dari kita, paling di sana ya sekitar 17-18.000. Kalau yang keriting 20.000, kalau dijual di Jakarta paling sekitar 25.000. Itu waktu rawit 90.000, cabai 90.000, kita tetap jual segitu.
Operasi pasar. Nah itu sampai sekarang masih terus dilakukan ya, kirim terus?
Masih terus, masih terus setiap hari.
Kerjasama tadi sama kementerian ya, oke.
Iya.
Kalau orang mau langsung beli cabai di desa Anda bisa juga itu ya?
Bisa, bisa.
Harganya?
Wah, harganya tetap harga petani Mbak. Harga petani, kita lindungi juga kita petani.
Oh gitu ya, siap. Yeah. Oke deh kalau gitu, ntar kapan-kapan kita main ya, seru juga kali ngelihat kebun cabe di sana ya.
Wah Mas, boleh Mbak, silakan ikut panen Mbak Nadia, boleh.
Oh keren banget ya ikut panen ya.
Wah boleh.
Luar biasa.
Kasih lahan yang banyak untuk panen Mbak Nadia.
Asik, baiklah. Makasih banyak sekali lagi Mas Tunov, sukses selalu buat Anda. Sampai ketemu lagi ya. Ya. Oke, baik. Demikianlah Mitra Idola dan Anda si listener. Kita telah berbincang dengan Tunov Mondro Atmojo, Ketua Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Giri Makmur Kabupaten Magelang yang menggunting mafia bisnis cabai.
Panggung Civil Society.